Es sveicināts raidījumā Melns uz Baltā. Šīs sezonas noslēdzošās sērija ir klāt, un tādēļ iespējams mēs te esam nedaudz vairāk, kā būs ieredz redzēt. Citās reizēs pilns komplekts ir šeit, Valsts kancelēs inovāciju laboratorijas telpās. Pats vārds ir Karmena, man līdzās ir Monta. Ieradies ir arī Rihards pilgiem laikiem, un šīs dienas, un šīs sērijas, un šīs reizes viesis ir Valdis Zatlers. Ja gadījumā tu nezini, kas ir Valdis Zatlers, tad
Iegūglē.
Jā, iegūglē, un man šķiet, ka diezgan ātri tiks līdz savai atbildēji. Mēs runāsim par dezinformāciju un daudz ko citu un ar to saistīto, bet ievadam, jūs esat bijis viens no Latvijas prezidentiem, un viens no narratīviem, ko dažkārt mēs dzirdam, ir, ka prezidents ir reprezentatīvs, viņš jau neko nedara prezidentam, nav varas, tomēr kāda ir prezidenta vara un kāda ir prezidenta funkcija Latvijā?
Nu, pirmkārt, tas, ko jūs visu teicāt, ir taisnība. Tas, ja valstī viss ir kārtībā. Ja valstī viss ir kārtībā, valdība strādā efektīvi, cilvēki ir apmierināti ar valdību, parlaments pieņem likumus un cilvēki apmierināti ar tiem likumiem, un pats galvenais tas darbs norisinās samērā raiti, tad prezidentam ir uzdevums faktiski reprezentēt valsti ārpusē, tātad ārpolitika. Ne, tas nozīmē ne tikai reprezentēt, tas nozīmē arī ietekmēt pasaules viedokļus ar Latvijas viedokli. Un prezidentam iekšā ir tā vīzija uzklausīt tautu un izvīzīt kaut kāds mērķis. Vienmēr saka tā, nu, kur prezidenta kungs, kur jums ir vīzija, jā? Un tad viss saka, kas tas tāds, jā. Tas faktiski ir, kur mēs ejam. Tad prezidentam būtu tā kā jāredz viens solis priekš. Tas ir, ja valstī viss ir kārtībā. Ja valstī kaut kas saiet greizi, kā tas šatad notiek, tad prezidentam ir ļoti liela vara, to paredz mūsu satversme. Viņš var aizstāt jebko valdību, parlamentu, viņš var atlaist, rosināt šo parlamentu. Tad viņš var ļoti aktīvi rīkoties, lai, kā saka, sapurinātu tos, kam neveicās šajā darbā. Protams, ir periodi, kad tas ir jādara, un to mūsu prezidenti dara, un ir periodi, kad tas nav jādara, un tad prezidentam ir tikai tas vīzijas jautājums. Tad iekal labi iedomāties, vai viņam ir tā vīzija vai nav. Un ja viņam ir, vai viņš ir drosmīgs viņu pastāstīt pāriem cilvēkiem. Jo, principā, latviešu valodā šis vārds vadonis ir, nu, it kā drusku tā, jums varbūt netik daudz, jo ir tā kā ar tādu negatīvu piegaismu, Kārļa Ulmaņa dēļ, tad bija vadonis, vadonisms, jā. Bet arī ceļvedis, ja piesim, par Latvijas skaistākajām vietām, saucās vadonis pats skaistākajām Latvijas vietām. Un tas pats līdzīgi ir Vācijai, kur šis vārds Führer, arī, kas nozīmē vadonis, jā, vācieši nevar viņu lietot, tāpēc, ka viņiem ir šī aizsprieduma. Bet, principā, prezidents ir tautas vadonis. Tajā labākajā nozīmē, jā, tad, kad viņš meklē, kas ir nepieciešams tautas nākotnē, un kas būtu jādara cilvēkiem ceļā uz šo labāku nākotni. Jo vienkārši ir pateikt, mēs gribam labāku nākotni, bet jāzina, kas tas ir. Un tas prezidentam ir uzdevums, kur viņam viņa jādefinē.
Tas viens no jūsu lēmumiem, ar ko jūs esat iegājuši vēsturē, protams, ir 2011. Gada rīkojums. Slavnais daudz varbūt tās mūsu klausītāji, skatītāji, nu, nav vēl tik veci, neatcerēsies. Daži varbūt tās tie laikā bija tikai vēl skolā vai varbūt vēl pat bērndārzā, bet jūs iegājat, protams, vēsturē kā prezidents, kas atlaida Saeimu, zinām, apsvērumu dēļ. Un, protams, tas apsvērums bija cīņa ar oligarhiem, pēc tam arī kandidējāt vēlēšanās, izveidojot Zatlera reformu partiju arī ar platformu kā cīņa pret oligarhiem. Šobrīd mēs pēc pagājušajām gada Saeimas vēlēšanām redzam, ka nu, oligarhi ir atpakaļ. Vismaz ar šādiem virsrakstiem arī viens otrs mēdījis noteikti to vēlēšanu naktī un pēc tam rezultāts tiražēja. Ko jūs sakat, oligarhi ir atpakaļ vai kā jūs to komentējat?
Es to precizēšu, jā, kad ne jau prezidents Zatlers atlaida Saeimu, viņš deva iespējas tautai lemt atlaist vai neatlaist. Un tā ar lielu vairākumu nolēma atlaist. Un tie iemesli jau nebija cīņa ar obligārkiem, bet bija tajā brīdī tas iemesls bija Saeimas nespēja norobežoties pozīcijā, tātad, kas ir atbildīgi un opozīcijā, kur kritizē. Un faktiski caur šiem jūs minētiem oligārkiem parādies kaut kā tāda samiksēta varas struktūra, kur opozīcijas oligārki ar pozīcijas oligārkiem kopā runāja, kā tad viņi pārvaldīs valsti. Ja? Un tajā brīdī nu, iestājās faktiski parlamentārs haoss. Un tas bija tas iemesls. Ja? Varbūt tur konkrēts notikums, ja? Kuru uzreiz tā visi saka, nu, tur šlesera neizdošana. Ja? kas, protams, arī bija tiesisks nihilisms no Saeimas deputātu puses. Jā. Tie bija apstākļu sakritība, bet tajā brīdī bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir stāvoklis, kad ir jāsapulina gan paša tauta vēlētāji, gan arī jāsapulina jā, šie deputāti, kad, lai viņi saņemtos. Un parādīja to, ka nu, faktiski, nu, nav tāda visatļautība, ka mums tomēr ir demokrātija, ir savu noteikumu kopumu, un mums ir tauta, faktiski, kas lem par to visu. Jā. Mēs vienmēr aizmirstam. Ik pa brīdīm aizmirstam. Jā. Nu, reiz četros gados atceramies. Nu, bet tas tā, kā saka, nu, jau pieder pie lietas. Jā. Par atgriešanos. Tādā formā un tādā ietekmē, kā tas bija pirms tiem gadiem, noteikti nē. Noteikti, mums ir uzvārds, ja, mums viss Šlesers ir uzvārds. Ja. Tad konkrēts cilvēks, ļoti ambicios, ļoti neatlaidīgs, ļoti konsekvents. Konsekvents arī savā, nu, teiksim, tādā, nu, populismā, konsekvents tādā valdības vienmēr nolamāšanā, ja, bet viņam šobrīd vairs nav palicis nekas produktīvs. Tad, ko tad viņš piedāvā, izņemot nolamāt valdību? Ja? Bet tajā pašā laikā, nu, sabiedrības daļa, Viņi atbalsta, kāpēc? Tāpēc, ka nu, viņi neko labāk arī nevar izdomāt, kā nolamāt valdību ja? Un vainot valdību ja? Visās savās neveiksmēs. Ja? Bet tā ir normāla demokrātija. Un tajā brīdī, kad mēs sāksim teiksim, ka tas ir kaut kas slikts, un ka to būtu jāapkaro, mēs iesim pretī demokrātijas principiem. Tad kaut kāds vēlētāja loks, skaits viņu ievēlē, tad viņu domas sakrita. Viņi asociē ar sevi, varbūt viņi nav oligārki, bet viņiem vienkārši patīk, kā viņš runā, ja? Un ko viņš stāsta. Un pret to noteikti nevajag cīnīties. Var izteikt savu viedokli ja? Un pateikt, ka, nu, ko mēs domājam par tādu Šleseri, ja? Vai mēs domājam, ko mēs domājam par Lembergu. Kas ir brīva runa? Mums ir tiesības uz viedokli. Bet kādā ziņā teikt, ka tagad nu, kaut kas te būtu spēcīgi jāmaina valsts likumos, ja? Vai jāiesauc armiju, lai likvidētu oligārkus. Ticiet man, nu, tas viss ir tāds pasaciņas, ja, ko ik pa brīdīm arī rietumos izspēlē. Ja. Nu, kādas politika grupas, ja, nu, tas ir tā amizanti. Nu, tas ir interesanti un cilvēkiem tas bieži vien patīk. Ja. Nu, kā es mēdzu teikt, ja, redziet, nu, par valsts noslēpumu pielaidēm. Ja, ka, nu, kāpēc tur tā? Es saku, redziet, ja, viņš šņauc kokaīnu. Ja, tas ir ļoti labi vēlēšana kampaņā, ja viņš uziet tāds iedvesmots uz tribīnas un uzvalk visu tautu un viņš saka, vai kāds labs cilvēks pasties, saka, viņš pārliecinoši runā. Bet tā, ka viņam jāstrādā ar nopietniem dokumentiem, nu, tad viņš nedrīkst to darīt. Viņš ir bīstams. Ja. Mums jāsaprot, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Bet kādā ziņā satraukties un kaut kā vaimanāt tagad, ka oligārki apakaļ, pilnīgs muļķības, tas tā nav. Jo mēs nekad neiekāpsim tajās pašās situācijas kurpēs, kādās mēs bijām, tad, kad viņi reāli bija. Kad bija šī klasika, ja. Nauda bija cilvēkiem, ja viņi savāca politisko varu, lai būtu vēl vairāk nauda, un tā viņi savāca arī mediju varu, lai būtu vēl vairāk nauda. Tas ir beidzies. Tas tiešām ir beidzies. Nu, tur Ventspilī tāds, kas saka, atavismas drusku vēl ir, bet tas tiešām neietekmē kopējo nācijas likteni.
Par mediju varu ir viens, bet mēs redzam, mēs iedziļinājāmies arī skaitļos vēlētājos, arī providus veikuši, protams, pētījumi arī kā jau pēc katrām vēlēšanām par to, kas par katru partiju balso, kas ir tas elektorāts, mēs redzam, ka par Šlesera partiju tie nav jaunieši. Nu, mūsu arī raidījuma mērķa autori, ka lielā mērā tie ir iespējams tie paši cilvēki, kas jau šo stāstu par oligarhiem arī jau ir pieredzējuši, dzirdējuši. Un tad mēs skatāmies tālāk, ko tad, kas ir mainījies kopš iepriekšējā laika, kad viņi bija ievēlēti Saeimā, un tie ir influenceri, sociāli mediji. Un šeit, protams, tas sasaucās ar mūsu arī raidījuma tematiku, kur mums ir tāda rubrika, kur mēs ejam cauri piemēriem dažādiem. Mēs skatāmies, ka šīm Saeimas vēlēšanām tik ļoti aktīvi piesaistīti tieši arī šai konkrētajiem politiskiem spēkam, influenceri, to starp nu, tādi, kā piemēram Maija Armaņeva ar ļoti iespaidīgu sekotāju skaitu dažādās platformās, Facebookā, TikTokā, Telegramā un citos, kur nu, viņai ne politisku iemeslu dēļ, bet teiksim, tāpēc, ka dzīves stilu, tādēļ, ka tur ceļojumus, vēl citas lietas modi reklamējas, un tad šī platforma tiek izmantota, lai tādus nu, šķeļošas vēstījumus un nu, šķeļošas bāzes, piemēram, par dabiskajām ģimenēm, par par tajā brīdī, kad skolotāju protesta akcija tiek rīkota, lai izplatītu arī dezinformāciju par to, ka valdība, valsts kancelēja īstenībā šajā gadījumā konkrēti plāno samazināt tur teju vairāk par 40% skolotāju skaitu Latvijā. Un Covid noliekšana vakcīnu atkal tiek pacelta, lai principā polarizētu sabiedrībai tos, kas ir it kā jau neapmierināti ar varu, padarīt viņus vēl neapmierinātākus, tādus dusmīgus. Teiksim, kā jūs to komentēt? Kā jūs komentēt to, ka nu, tā ir problēma? Vai pret to vērsties pret šāda veida dezinformāciju? Vai tas ir arī daļa no politiskā procesa?
Pirmkārt, tas ir pilnīgi normāls process, ja kurš cilvēks var piedalīties ar savu viedokli, ja, politisko uzskatu paušanā. Ja, un, ja runā par influenceriem, tā īstenībā ir ļoti īpatnēja tāda, no, sabiedrības daļa, ja es skatieties vienu influenceri, kas strādā Ukrainā, Krievijā, Vācijā, Anglijā vai Latvijā, viņi visi ir vienādi. Es varbūt esmu uzskatījies, ka viņu paņēmienu, ja, kā viņi uzvedās, kā viņi stāsta. Ja. Es tas pats kā reklāmas, es nevaru saprast dažādās valodās, bet ka es skaidri zinu, šitien reklāma ir. Tāpēc, ka tas stils, kā viņi runā, ritms, kā viņi runā, ja, kā viņi parāda to visu. Nu, klausieties, tas godīgi sakot, ir ļoti primitīvi. Tas ir primitīvi tajā lietā, ka nav šos visu originalitātes. Ja. Un, ja nav originalitātes, nu, tad arī viņš tas ir tāds, nu, tāds masa patēriņa, ja, masa pieprasījuma produkts. Ja. Un mēs gribam kādu pielūgt, ja mēs gribam pielūgt influenceru, nu, Dievs dod. Nu. Bet kādā ziņā nevajag pārspēlēt to, ka viņi kaut ko ļauna nodara politiskiem procesiem. Viņi vienkārši tur piedalās. Nu, jūs varat piedalīties, jebkurš var piedalīties. Mēs piemēram piedalos ar to, ka es nevienā sociālā tīklā neesmu, ja man ir žēl savu laika. Ja. Es gribu baldīt savu dzīvi, kas man ir palikusi, ja, ar cilvēkiem, runāt ar viņiem, ja, un nevis vat tajā vienādā veidā, ja, un kaut ko reklamēt obligāti, ja, nu, tā netīšām it kā, ja, vai paust savu viedokli, ka tas ir kaut kas ļoti labs, lai gan īstenībā pats no to nelieto. Ja. Un tā, tas ir, man ir cits, es gribu runāt ar cilvēkiem. Un redzēt, šajā te laikmetā, ja, ka mēs drīz nevarēsim atšķirt, to deep fake, ja, ka, nu, nu, tas ir tā, tik laba kopija, kad sieva tev nepazīst, ja, kad tu neesi tu, ja. Kas tad nāks apakaļ? Nāks apakaļ tiešie kontakti ar cilvēkiem. Būs šie mītiņi, ja, kur iznāks konkrēts politiķis, ja, un runās ar cilvēkiem, ja. Nu, Šlesers jau to dara, ja, bet, nu, viņš dara citu iemeslu dēļ, ja, viņš grib to popularitāti, to populismu, ja. Bet pienāks drīz pavisam tas laiks, ja, ka tas būs vienīgais veids, kā uzrunāt cilvēks, lai cilvēki tev ticētu. Jo šiem deep fake'iem mēs jau ejam tajā, ka mēs nekam neticam. Vai otrādāk, mēs ticam pilnīgi visam, ja, un tas paralizē cilvēku. Ja. Tas dar viņu nu, satrauktu, ja, un tas godīgi sakot ir nu, šīs pasaules fenomens, kā es saku, modernā pasaule. Ja. Nu, viņai ir, protams, jāpielāgojas. Viņi nevajag teikt, ka tas viss nebūs. Ja. Tas viss būs, ja, bet mums ir jāpielāgojas, jo atslēgas vārds ir pielāgošanās. Ja mēs vēl runājām par to, nu, par šo te modernu teikt, ka visu laiku kritisko domāšanu, es visu laiku cīnos pret šo vārdu, kritiskā domāšana, jo latviešu valodā tas, ko nozīmē, kādu nokritizēt, kādam atrast visas vājās vietas, ja, un pats galvenais nolamāt. Ja. Teātri kritiķis dara to, kino kritiķis to dara, ja, muzikas kritiķis to dara. Kritiķis ir tas, kas vienkārši ir lamātājs. Bet būs latviešu valodā pilnīgi cits vārds, kāda nav angļu valodā, ir vērtējošā domāšana. Tātad mēs esam cilvēki, kas spēj vērtēt, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir noderīgs, kas nav noderīgs. Un tad pieņemam savas izvēles. Tas ir daudz plašāks, dziļāks process nekā šī angļu valodā critical thinking, ja, kas faktiski ir nu, ļoti primitīvi pārcels no angļu valodas. Un tas mums traucē. Atkal par to, ka tā ir latviešu valodas bagātība, ka mēs varam teikt vērtējošā domāšana. Vērtējošā domāšana, bet ziniet, es pagaidām jau kāds gadus piecas ar to cīnos, ja. Un pat ieskatot profesors, ja. Nu, jā, jums taisnība un iziet uz skanceles, ja, un sāk atkal kritiskās domāšanas attīstību un tā tālāk. Redziet, jo mēs savu valodu īstenībā sevi kodējam. Valoda ir kods, kāpēc visiem jāzina latviešu valodu Latvijā, lai mēs saprastu šo kodu. Tātad, ko kas nozīmē, kāds ir emocionālais lādiņš katram vārdam un teikumam, un kāds ir jēdzieniskais lādiņš katram vārdam un teikumam. Un ir ļoti svarīgi, ja, lai jauni cilvēki lielu uzmanību veltītu latviešu valodai. Latviešu valodas skolotājs ir vērtīgākais skolotājs vispār, kas mūsu valstī ir nepieciešams. Tāpat kā valodnieks, ja, kas saliek visu pa plauktiņiem, ir vērtīgākais, kas mums ir. Nu, tāpēc runāsim latviešu valodā.
Jā, tad varbūt par jauniešiem runājot, tas kā cilvēks, kurš ir visjaunākais no šīs mūsu kompānijas.
Paldies, ka tu mums atgādināji.
Jā, man, kā arī, es domāju, mūsu auditorijai, uztrauc tas, ka tiešām šie jaunie cilvēki neiet uz vēlēšanām. Viņi nav tik politiski aktīvi, cik mums īstenībā gribētos. Un kā iesaistīt šos jauniešus, kā viņus uzrunāt, kā viņiem likt domāt, ka šī izvēle ir arī viņu rokās, ka arī viņi var iespaidot tas, kas notiek mūsu valstī.
Arī neejot viņu ietekmē. Jo viņi balso ar kājām, kā mēdz teikt, tas nozīmē, ka viņi atdod tiesības lemt citiem. Un tā ir viņa izvēle. Jo saprotiet, ja jauns cilvēks ātrāk saprot šos filozofiskos jēdzienus par dzīves jēgu, ja, par to, kāpēc viņš šās pasaules dzīvo un kā, kāda ir viņa pienākuma uzdevuma ja, un kādas ir baudes uz šīs dzīves, ja, jo ātrāk viņš kļūst ļoti saprātīgs. Viņam kļūst vieglāk dzīvot, viņam nebūs šīs te virspusējā pieeja, gan jau, nu, tas nez man neatiecās. Es īstenībā nozīmē, ka viņš dzen sev, zināmā, nelaimes putna tādā lomā, ja? Jo faktiski, kas mums būtu vajadzīgs, lai šis jaunais cilvēks būtu laimīgs, lai viņam būtu šī sajūta, ja, ka viņam viss ir, kas viņam ir nepieciešams, lai viņam rindās vakas ir cilvēki, ja, kas viņam patīk, ja? Ar kuriem viņš bija kontaktēt, ja? Lai būtu vecāki cilvēki, kurus viņš labprāt klausās, ja? Jo tur ir tas nu, jaunības trakums ja? Un tās jaunības iespējas, ko jūs daudz varat, bet vecie vairs nevar, viņi var tikai gudri runāt, tāpēc, ka viņiem ir tā pieredze. Un tā miedarbība starp paudzēm ir ļoti svarīga. Nu, es atzīšos daudz sakadai, nu, jaunieši tas kas tur. Man ir otrādāk, es atnāku pie jums ar prieku. Ja? Jo es no jums uzlādējos. Es dzīvošu ilgāk tikai tāpēc, kad jūs esat man blakus un es ar jums runāju. Bet labākais, ko es savā dzīves izdarījis, ir tāds TED Talks. Jūs zināt, TED Talks platforma ir, iegooglējot Zatlers TED Talks, jūs dzirdēsiet apmēram 18 vai 19 minūtes. Ja? Un tas temats ir nāves pozitīvā ietekme uz mūsu dzīvēm. Jocīgs temats, vai ne? Nebijāt gatavi. Un tajā, un tas ir īstenībā mana pārliecība. Un tajā runā es saku tādu vienu lietu, ka ja cilvēks līdz 25 gadu vecumam būtu redzējis vienu bērnu piedzimšanu, tas nav tik grūti. Ja? Tu aiziet līdz kādam un pasties, kā tur dzimst bērns. Ja? Grūtāk ir to, ka viņam būtu jāredz viena nāva, un nevis bēris, bet tieši tas mirklis, kad cilvēks aiziet mūžībā. Jo tas iedod tādu izpratni ja, par tavu pašu dzīvi, ja, ka tu sāc viņu vērtēt. Jo tas, ko jūs teicāt, ka nu, negrib iesaistīt, tas nozīmē, ka tu savu dzīvi nevērtē. Ka tu par to nekad neizdomājis, ja, ka tava dzīvība un tava dzīve ir vērtība. Bet tai pašā laikā interesanti, kad ja skolās uzdod jautājumu, kas ir dzīves jēga, tiem bērni līdz 18 gadu vecumam, viņi gandrīz ļoti ātri atbild pareizi – dzīvot. Saprot, vienā vārdā. Ja sevišķi jums pasaka priekšā, jūs varat pateikt dzīves jēga vienā vārdā – dzīvot. Un tad es saku, vēl labāk būtu, ja es teiktu, dzīvot ar prieku. Kur rodas prieks, to mēs redzam viens otram. No tā. Pašpriecāties, nu, ir diezgan pagrūti, tad iznāk tāds narcisisms un tad iznāk citi defekti, ja, bet īstenībā tas, ka mēs viens otram varam dot prieku.
Mēs esam novērojuši un izsacinājuši to, ka nākamais 2024. Gads ir tāds kā vēlēšanu gads. Jauniešiem Latvijā vajadzētu būt gataviem tomēr aiznest sevi līdz pat Eiropas parlamentu vēlēšanu urnām un novērtēt savus balsts. Iespēju, bet būs arī ASV prezidenta vēlēšanas, Krievijā būs prezidenta vēlēšanas un kā jūs prāt, šie procesi varētu ietekmēt to, kāds būs nākamais gads?
Es trīzāk domāju, ka mums jau tas būs, kāds būs nākošais gads pēc šīm vēlēšanām.
Jā, nu pasaules kārtības tādas kā pārmaiņas.
Tas nebūtu dīvaini. Jā. Mums liekas, ka un demokrātijas ir sevišķi. Jā. Par autokrātijām nevaz nerunājot, ka nu, tas vēlētāji kopums ļoti nosaka, kā tā valsts dzīvos un kā viņi izturēsies pret citām valstīm. Un pret pasaules problēmām, bet ļoti bieži tas viens cilvēks daudz ko nosaka. Un tas mans piemērs, ko es vienmēr minu, ir Amerikā. Es esmu personīgi bijis pazīstams, jā, tad es saticies un runājis. Jā. Man liekas, ar četriem jau Amerikas prezidentiem. Jā. Man vienīgais izņēmums ir Trumps. Jā. Bet arī pašreiz jau prezidenta Baidena es esmu diezgan ilgi runājis. Tie ir ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādiem backgroundiem, kā saka, dažādu dzīves pieredzi, dažādām izglītībām. Jā. Un līdz ar to viņi vada ļoti dažādi. Tas nekas, ka viņi ievēlējuši tie paši vēlētāji ja, un pēc tiem pašiem likumiem viņi vada ļoti dažādi. Un šī cilvēka personības loma nestāsies to, ka demokrātija ir stabīla ja, un viņi neļauj viņiem dalīt vājprātīgas muļķības. Bet tajā diapazonā, ko var pieļaut demokrātiju, viņi var būt ļoti dažādi. Tāpēc nu, lielākais izaicinājums ir, kas būs 2025. Gadā. Bet, lai es atkārtošu, iemācīties galvenais nāc pret kaut ko cīnīties. Galvenais ir pielāgoties reālai situācijai, tikai tāpēc mēs esam šīs planētas kā suga izdzīvojuši.
Tas mums ir izdevies pagaidām.
Izdodas, es domāju, izdosies ļoti ilgi.
Viena no valstīm, ko pieminēja Carmen, Krievija, protams, nu, vēlēšanas pēdiņās būs martā. Bet viena no lietām, ar ko jūs arī esat iegājis, varētu teikt, vēsturē, ir, nu, jūs esat pēdējais valsts prezidents mums, kas
vienīgais,
ir...
Pēdējais un vienīgais,
jā, kurš vizītē Maskavā bijis, protams, tajā laikā Putins bija, nu, tādu rokādītu uztaisījis, viņš bija premjērs, viņš nebija prezidents, bet, nu, Medveģevs bija prezidents, jūs tikāties ar Krievijas prezidentu, jūs tikāties arī ar, nu, Putinu, kā mainījusies Krievija šo te 13 gadu laikā? Un ko jūs domājat arī par Putinu kā prezidentu un Krievijas nu, tuvāko nākotni? Ko tas nozīmē mums kaut galā?
Nu, tur ir trīs dažādi jautājumi. Nu, pirmais, kāpēc es to visu darīju, jo tas nebija tik viegli izdarāms, bija nu, ļoti liela pretestība gan Latvijā, gan Krievijā. Jo, interesanti, kaimiņu valstis, ja, bet nu, apmēram 100 gadu laikā neviens nekur neatbrauc pie otru ciemos, tādā nu, pieklājības izītī pat ne. Oficiāli, es runāju pa oficiālām vizītēm. Tā bija tāda loga iespēja. Un pirms jūs sākat kaut ko, un jums ir labi nodomi, tad vajadz uzticēties drusku pat arī tam, kas nu, nepelna jūs uzticību. Ja jūs neuzticēties, jums vispār nekas nenotiks. Tas bija diezgan grūti izdarāms, jā, bet tas bija tāds iespēja loks. Un tad, kad Krievija mainījās tajā brīdī, kad Putins gandrīz zaudēja prezidenta vēlēšanu. Protams, viņš zaudēja lielajās pilsētās un saprata, ka viņa vara ir apdraudēta. Un kāds 2-3 mēneši bija pilnīgs miers, viņš domāja, ko darīt, un tad viņš iznāca ārā pilnīgi skaidrām lietām. Ksenofobija, militārisms, nacionālisms, ja? un faktiski tāda, nu, Krievijas ekskluzīvas lomas noteikšana. Tad visi mums uzbruk. Un, protams, uzreiz tas nozīmē visas uzbrukums jebkurām demokrātiskām lietām, ieskaitot visādas mierinātātes un tā. Un 3 mēnešu laikā opozīcija bija sakauta. Tā bija viņa izeja no šīs situācijas, ka viņš gandrīz pazaudēja varu. Tas bija tas pagrieziena punkts. Bet nevar teikt, ka viņš bija pilnīgi, tā teikt, negatavs tam. Nu, vietumos ļoti grūti iestāstīt, kad vajag izlasīt Minhenes runu, ja, un vajag pateikt, ko viņš dar, teica Bukarestē. Krievijas NATO padomas laikā. Nu, es biju klāt, tāpēc es tā ļoti drosmīgi vienmēr visiem bāžu acīs un saku, jūs man varat stāstīt, ko grib. Mēs visi nedzirdējam. Es to dzirdēju un sapratu, ko tas nozīmē, ka Ukraina ir valsts, kurai nav tiesības uz eksistenci, ja, ka viņi var viegli sadalīt. Ja. Tas tika pateikts jau 2008. Gadā. Un tad runa, ka tas pagrieziena punkts. Un, redziet, kas notiek ar diktatoriem? Ja? Jebkurā demokrātijā valsts vadītājs, nu, kad beidz savas pilnvaras, nu, viņš iet pensijā. Dar kaut ko citu, nu, katrs dar kaut ko. Bet viņam tā ir izeja, ja, no politikas, ja, no atbildības un faktiski no grūti pavadītiem gadiem. Diktatūrā šīs izejas nav. Tev ir trīs iespējas. Vai no tevi nogalina, vai tevi ieliek cietumā, vai tevi ir jāizbēg uz citurienu no savas valsts prom. Nu, un īstenībā es tā kā tādu tunelī, kur vienkārši to eju uz priekšu, un vien sliktāk un sliktāk, un represijas paliek vien lielākas, ja, un jo tu saproti, ka, nu, Arī Putins to saprot, ka viņi, ja viņš tā nedarīs, viņi sagaida Kadāfī liktenis. Kadāfī bija pie vārds 40 gadus. Jūs zināt, kas ir Kadāfī. Tā kā, uz ko mums jābūt gataviem labot tā? Jauniešiem, uz ko jābūt gataviem? Ja, tieši jauniešiem. Mums blakus ir valsts, kas ir kļuvusi bīstamāka šī pēdējā laika, pēdējā gada laikā, nekā viņa bija. Tā nav Padomju Savienība, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Kā es to varu droši teikt, es tur dzīvoju Padomju Savienībā diezgan ilgi, pusi no savas mūža. Ja. Tā kā zinu, kas tas ir. Kāpēc viņi ir bīstami? Tāpēc, ka vienīgā ideoloģija, tātad vienīgais mērķis visai tautai ir būt militāri varaniem. Tas nav tikai tur uzvaras slavināšana. Vienkārši mēs esam neuzvaram. Un mūsu armija, neuzvarākama armija, tad visi cilvēki tā domā, un tas ir vienīgais viņas mēģi darīt visu, lai Krievijas armija būtu neuzvarama. Tad nākošais tomēr ir, ka šis karš nolika Krievijas ekonomiku uz militārām sliedēm. Ko tas nozīmē? Mēs visi domājam savā rietumu domāšanā, ka nu, tagad tie nabaga bagātnieki nevarēs nopelnīt, un tad viņi metīs to Putinu nost. Nē, viņš parādīja, redziet, jūs vairs nevarat nopelnīt tur, nu, teiksim, ar McDonald's, ja? Bet jūs varat nopelnīt ar automātiem, vai, piemēram, ar raķetiem, vai ar apģērbiem armijā. Un viņi visi pārmetās, viņi visi ir nopelnījuši. Tad visa ekonomika, visa tā no, tirgus ekonomika, kas viņiem pat ir, ja? Viņi pārstāja būt miermīlīgi, kā tas ir Eiropā, ja? Bet viņi kļuva militāri. Tad nākošais ir tas, ka runa, ja zinot, kas ir sociālais kontrakts starp sabiedrību un varu, ja, ir šis militārais sociālais kontrakts. Cilvēki, kas strādā militārā rūpniecībā, zina, ka viņiem būs darbs, viņus neizmetīs no darba, viņiem maksās algu regulāri, tāpēc, ka armijai tas visu karam ir vajadzīgs. Un vēl pēc tam nāk klāt arī tas, ka cilvēki pa naudu iet karot. Ja? Tad nu, pa naudu iet nāvē, faktiski. Ja? Neprast, kāpēc, kā galvenais, kā maksā. Un redziet, lai tāda sistēma varētu ilgstermiņā eksistēt, ir vajadzīgs karš. Nepārtraukti ir vajadzīgs karš. Nu, kuram tad Krievija uzbruks? Nu, nu, kā es parasti saku, Zanzibārā vai Šveicē, takšu nē, kaimiņiem. Un tāpēc apriekš mums tas ir ļoti bīstami. Bet mums tas ir jāsaprot. Ja? Un ko mēs varam likt pretī? To, ka mēs esam ļoti pašorganizēta tauta. Kas to pierāda, ka mēs esam pašorganizēti? Tauta. Nu, pirmais bija Latvijas, tas Baltijas ceļš. Kāpēc toreiz nobijās un mums? Tāpēc, ka saprot, ka tauta ir ļoti pašorganizēta, kad viņi var viens ar otru sadarboties, ja? Būt kā viens kulaks. Tālāk mums ir dziesmu svētki, kur mēs to paši jūtam. Tālāk mūsu hokejistu, basketbolistu uzvaras, kur mēs redzam, ka 2 miljoni.
Nu jau mazāk, jau.
Nu jau. Neatgādīt.
Tas ir, teiksim, 2 miljoni.
Nopaļosim uz augšu.
Nē, nu, vienkārši. Domāsim, ka mēs esam 2 miljoni, un ja mums nav, tad vajag darīt to, ko vajag darīt, ja, lai būtu 2 miljoni. Ja.
Labi.
Un tas ir jums vistiešākā nozīmē attiecās. Tas ir pierādījums, ja, ka cik liela ir pašdisciplīna. Ja? Un ko mēs varam likt pretī to, ka nu, nu, tā draudēja mums. Ja. Pirmkārt, draudi jāņem nopietni. Jo vienmēr, un uz draudiem pasaka, mēs viņus ņemam nopietni. Lai viņi zina, ka mēs sapratām, ka tas ir nopietni. Nevis tā kā Rietumē Eiropa teica, viņš tur mūdās. Nē, tā tas nav. Jebkuri draudi, ja viņi ir izteikti, jāņem nopietni, pat ja viņi liekas nereāli. Tā ir viena lieta, ka mēs pasakām, ka tas ir nopietni. Otrkārt, nu, mēs gatavojamies. Mēs parādām savu gatavību. Nu, es parādās saku, nav jārunā par to, kas jāliek tajā somā, lai bēgtu, ja? Bet kas jāliek tajā somā, lai pretotos, ja? Lai nepiļautu to, ka mums kāds nāk virsū. Ja? Tā ir tā lieta, kas mums ir jāpanāk. Un tas ir tas, kas piemēram, panāks tādās valstīs kā Šveica, kā Somija. Ja domājat, nacionālās hokeja līgas spēlētāji un nacionālās basketbola līgas lielās spēlētāji ar miljonu kontraktiem vienkārši sezonu pārtrauc, un ja viņiem ir pusgads jāiet dienēt Somijas armijā. Saprot, kas ir pašapziņas jautājums, ja? Ka nauda nav svarīgākais, bet man dzimteni ir svarīgākais. Ja? Un tas, ka man viņa ir, jo, nu, jums ir grūti iedomāties, kad viņi var nebūt, jo jums vienkārši vienmēr ir bijusi. Ja? Man pat ir grūti iedomāties ar visu to, ka nu, dzīvojam okupācijas laikā Padomju Savienībā, bet tai pašā laikā mēs nebijām miruši. Mūsu galvās tā valsts tur pastāvēja. Caur mājas bibliotekām, kur lasījām grāmatas, kuras īstenībā, kurām jāatrast, tad varētu arī paņemt ciet. Ja? mēs savā starpā runājām, kā mēs domājām, ja, kā mēs mīlējām savu zemi. Ja. Tas viss ir jāturpina. Jo, nu, kas ir patriotisms? Ja? Tā ir sajūta. Viņi nevar iedot, ja? Viņi nevar pat iemācīt. Ja? Tā ir jārodās katrā cilvēkā pašā. Es mīlu savu zemi. Mīlu tik ļoti, ja, ka esmu gatavs visu darīt, lai man tā iespēja būtu. Un mēs tiešām esam viena ļoti laba oāze. Vēl ko es gribu jums pasvēlēt kā jauniešus. Ja? Un, lai jūs to zinātu, mēs bieži sūkstamies, ka mums ir tāda un šitāda sabiedrība. Īstenībā, ja jūs paceļosiet pa pasauli, mums ir ļoti moderna sabiedrība. Sabiedrībā, kurā sadzīvo nu, pilnīgi pretēji viedokļi, pat naidīgi viedokļi, bet viņi sadzīvo. Ja? Un atkal tas ir pašdisciplīnas jautājums. Ja? Kāpēc sadzīvo? Kāpēc mums nav nu, teiksim, nemieru? Ja? Bet tiem vieniem ir kaut ko dod, nu kādreiz pasaka, o, mums tā tauta neizies ielās, neko neteiks. Bet vai ir jāaiziet ielās? Bet vai ir jāaiziet ielās? Varbūt tas ir mūsu spēks, ka mēs neizējam ielās. Ka mums ir cita paņēmība, ja? Kā viens otru pārliecināt, varbūt arī nepārliecināt. Klausieties, visi nākotni ir jūsu rokās. Un ir naivi domāt, ja, ka pensionāri, ja, tad jums uzbūvēs valsti. Nē, jūs uzbūvēsiet valsti. Un tad, kad man nu, kādreiz sanāk dusmas, es saku, man vairs neko nevajag. Mana valsts ir man tik mīļa un forša, ja, kad... bet ja jūs gribat dzīvot draņķīgā valstī, nu, tā jau ir jūsu problēma. Tā tiešām ir jūsu problēma. Saprotāt, ko es teicu? Ja? Tad, nu, nevajag tā domāt, ja? Nevajag nonicināt. Ja? Es pastāstīju viens uz otru, kas būtu jādara? Es ļoti gribētu, lai atgrieztos vairāk pieklājības. Un tas ir vīriešu cieņa pret sievieti, ja? Sveicināt, palaist pa priekšu durvis, kad vecākam cilvēkam iedot vietu transportā. Ja? Kas pazūda, un tas ir ļoti slikti, kad pazūda. Ja tos nozīmē, ka mēs vairs neapzināmies to paaudžu pēctecību, un kas ir cienījams, un ir veci cilvēki, kas vienkārši sev nevar palīdzēt.
Nu jā, varbūt vēl atgriežoties atpakaļ pie dezinformācijas. Jūs kā ārsts, kā jūs vērtējāt to, ka dezinformācija ļoti plaši izplatījās pandēmijas laikā. Kā jūs kā ārsts vērtējat to, kas notika, kā spēja manipulēt ar visu sabiedrību šajā krīzes laikā? Kāpēc sabiedrība tam tik ļoti pakļāvās? Vai tāpēc, ka mēs tajā medicīnā...
Redziet, pēc tam, kas tas sliktākais, ka pēc tam neviens neizskaidroja, kāpēc tas tā bija, jo viss aizskrēja tālāk. Nu, sabiedrībai tas vairs neinteresē. Bet, redziet, bija slimība, kur mēs nepazīstam. Bija slimība, kas radīja nu, tiešām ļoti traģiskas sekas. Visi nobijās, sabiedrība nobijās, politiķi nobijās. Jā, nu, bija liels pieprasījums glābiet mūs, un tad bija pieprasījums pēc vakcīnām. Un man bija iespēja runāt ar cilvēkiem, kas izstrādāja vakcīnas, ja, un tiem, kas arī viņas ražoja un pēc tam izplatīja. Ja tie zinātnieki pateica vienu. Mums pirmo reizi mūžā bija tik daudz naudas, cik nepieciešams pētījumiem. Cīmums vajag. Tāpēc, ka lielās farmācijas firmas saprata, ka tā ir peļņa. Jo pieprasījums tas ir nenormāli liels. Ja. Viņiem bija iestrādes, un viņi tiešām varēja ļoti ātri pabeigt. Tā pašā laikā nebija tik viegli. No 300 vakcīnām, kas tika izstrādātas pasaulē, apmēram 30 plus mīnus strādāja. Tāda katra desmitā. Nebija tik viegli. Ja? Bet bija tāds no baigais tāds trends, kur mēs aizbraucām visi. Mēs pirkām un pieprasījām, lai valdība pērk produktus, kas vēl nebija gatavi. Mēs nezinājām, vai viņi strādās vai nestrādās. Un mums bija gaidas. Tad mēs gaidījām, kad tad tas vakcīns parādīsies. Tie bija apmēram 3 mēneši. Šajos 3 mēnešos bija neziņa. Ja jums ir neziņa, jums ar kaut ko piepildās. Jums kāds sāks kaut ko straidīt. Tas, kas mani pārsteidza, ka tad normāli cilvēki ir kādu, izglītot un zinoši. Un viņi man rāda tos rakstus. Un es, protams, ļoti pacietīgi izlasu visus tos angļu valodā rakstus. Jā, un es saku, bet tu pamanīji, ka tur beigās rakstīts We don't know. Es saku, we don't know, nozīmē, mēs nezinām, un to tas nav ne jā un ne nē. Tas nozīmē, un cilvēki vienmēr to we don't know uztver kā nē. Nē, nu, vēlēšanās tas tā ir, ja tu atturies, tad tu esi sapēc, nē. Bet šajā ziņā zinātnē, ja, Vīdon nav nozīmē to, ka mēs nezinām. Mēs nevaram pateikt jā, bet mēs nesakam nē. Bet cilvēki ātri uztver to nē, un tad aiziet visu sazvērestības teoriju, tas ir baigi vienkārši. Tas ir super vienkārši. Tas ir. Bet es jums pastāstīšu vienu anekdotu, ko man stāstīja vienu paziņu ja, no Āfrikas. Viņa teica. Nu, vai jūs zināt, kas ir visvairāk lietotā vakcīna Āfrikā pret Covid? Omikrons. Jo viņiem vakcīna vienkārši nebija. Ja, un atnāca Omikrons, ja, un šie dabiskie procesi, ja, kurus arī neviens nespēja. Ne, nu skaidro, īstenībā mūsu infektologi un arī tie epidemiologi diezgan sakarīgi skaidro, ja, un pēdējām ļoti tā, nu, atbilstoši tam, kas tāpa zināms. Ja nepārtraukti tik zināms kaut kas jauns.
Kas jums būtu sakāms ārstiem, kas arī tajā laikā ar visu to nenoteiktību, protams, bija ārsti arī, kas nu, saviem pacientiem, ģimenes ārsti, kas saviem pacientiem nu, nerekomandēja, piemēram, vakcinēties, tad, kad vakcīnas bija pieejamas un arī citādi pretojās vispār, nu, vispār pieņemtiem gan tiem drošības pasākumiem, masku nēsāšanai un citām lietām.
Jebkurā profesijā ir skeptiķi. Jebkurā profesijā ir skeptiķi. Ja? Jūs esat cits profesijas, jums tieši tāpat būs. Pat inženieri ir skeptiķi, ja? Kas pateikšu, ne, šito nē, šito nē, šitas nav. Redziet, jūs varat pats darīt ar sevi, ko jūs gribat. Tā ir jūs brīva izvēle mūsu brīvajā pasaulē. Gribat vakcinēties, gribat nevakcinēties. Tā nav problēma. Problēma ir tā, ja tu esi ārsts, ja, un sāc stāstīt muļķības saviem pacientiem. Un, piemēram, nu, man bija pieredze ar savu ģimenes ārstu, kurš ļoti adekvāts bija. Nu, es, piemēram, sapratu, ja, un centos saprast, ja, ja man tāpat cilvēki jautāt. Un mēs varam, ka jāvacinēties pirmā, ja ir tev jāpasargā pašā tas pirmajā vilnī, kamēr mēs saprotam vispār, kas notiek. Jo cits variants jau nebija. Un tad mēs sapratām, piemēram, ka tā AstraZeneca strādā apmēram 5-6 mēnešus, ja? Bet tu iepriekš neesi nezināji, cik viņi strādās, jo nebija jau ilgstoši novērojami. Ja? Un man ļoti patika, ka tad es dabūju to Covid, ja? Un tad es sapratu, ka vieglā formā, bet es otrreiz viņu vieglā formā arī negribu, ja? Tāpēc, ka tas bija diezgan nepatīkami. Un tad pirms finās tā motīja, nu tagad nākošā vakcīna. Es normāli savam ģimenes ārstam pazvanu, es saku, ko tu domā? Nu, viņš tagad nu, taustās apmēram, nu, ko es domāju uzminēt. Ja? Nu, viņš saka, varbūt, ka viņš saprat, varbūt es viņu uzreiz iedošu, es saku, es domāju, ka nav jēga vairāk. Ja, tas jau Omikrons ir atnācis un vairs nav jēga. Ja? Viņš saka, nu, principā nav jēga. Bet saprotiet, tas mans ģimenes ārsts izgāja visu to no sākuma, ka vajag, līdz tam, ka nav jēga. Bet jūs tas nav jēga nekādā ziņā nebija pareizi sākumā. Bet, nu, kā es varētu teikt, nu, jūs tiešām esat redzējis, ka visi skroderi vienādi, vai esat redzējis, ka visi, nu, vai nav, kas jums, ko jums stipien, par advokātiem vispār nerunāsim, tur visi nav vienādi, jā. Ir stingri atšķirīgi, jā. Līdz katrā profesijā tomēr ir, nu, teiksim, ļoti zinoši cilvēki, ir ļoti grotprātīgi cilvēki, un tā pašā laikā ir nezinoši cilvēki, tas, ka viņam diploms ir, tas nekas nenozīmē. Diploms nozīmē minimālo zināšanu apjoms. Ja.
Iepriekš jūs minējāt, ka jūs neesat nekādās sociālo tīklu vietnēs, iespējams to, kas tur notiek, jums kāds pastāsta vai redzējāt vai nē. Bet kā mums pašiem gudri patērēt informācijas avotus un medijas? Kā neapjukt, neļauties panikai un visam citam?
Redziet, ja mēs tagad ņemam taisnīgi kara kontekstā, ja, tad notiek informatīvas karš. Jums ir naivi domāt, ka Ukraiņa puse vai Krieva puse vai vienalga otrā gadījumā Hamas vai Izraels puse, ja, ka viņi nelaiž feikus, ja, kad viņi nemaina informāciju, viņi mēģina maldināt pretinieku. Ja, tie ir militāri nodomu dēļ, ja, viņi mēģina dažādi ietekmēt pretējo sabiedrību, ja, savējo sabiedrību. Ļoti sarežģīts process īstenībā. Nu, kas mums no malas jāsaprot? Mums jāsaprot, kas tur principā notiek. Un tad jāfiltrē. Nu, kas principā notiek? Nu, karš notiek Ukrainas teritorijā, tad ir pilnīgi skaidrs, kas ir agresors, kurš ir uzbrucējis. Ja? Ja mēs paņemam 140 miljonus iedzīvotājus ja, pret Ukrainas iedzīvotājus, nu, mēs arī saprotam, kurš ir vairākumā. Ja? Un tā tālāk. Mēs saprotam, kurš ir cietējis, ja? Un kuram faktiski nu, būtu jāpalīdz. Un mēs ļoti labi to izdarījām dažās dienās, ja? Bez domāšanas, kā maza tauta. Ja? Lielām tautām tur bija grūtāk. Ja? Tas ir jāsaprot. Līdz ar to, piemēram, šī informācija, kas nāk jums, ir jāfiltrē. Viens saka, mēs nogalinājām 1000 cilvēkus, nu tad nu, otrā pusē nu arī nogalināja, nu varbūt ne 1000, ja, bet nu, diezgan liels skaits. Nu vienalga, kā tur var teikt, nu, varbūt tur 300, ja, bet tie ir nogalināti cilvēki. Īstenībā tas karš ir vaiprāts. Ja? tad jāiestās tādā principa pozā un saprast cēloņu sakarības. Un to paturiet prātā, ka jūs lasat visu to informāciju, kas nāk. Tāpat, kā mēs skatāmies Izraels Hamas. Nekas tur nebūtu bijis, ja tās Hamas nebūtu uzbrukušas. Tur viņi dzīvoja tādā savā saspringtā konfliktā, bet bez asins izliešanas. Un tajā brīdī, kad mums ir asins izliešana, seko atbildi. Un pēc austrumtiem nosacījumiem ir tā, ka ja tev kāds ir kaut ko izdarījis, tad jāatbild desmitkārtīgi. Tā, lai viņam otrreiz nebūtu nemaz prātā doma, ka vēlēs tev uzbrukt. Nu, tajās, arī šīs kultūras tradīcijas, tāds tīri nu, jau nu, gadu tūkstošiem nostiprinājušās tajā teritorijā, tas jāņem vērā. Ja. Bet tāpat kādā mēs varam saprast, ka, ja notiek karš, tad ir naivi domāt, ka neies bojā civiliedzīvotāji. Viņi ies bojā. Nu, nevar tā tur selektīvi karot, tā kā ķirurgs ar pincetīti un mazu skalpelīti. Nu, nevar to tā izdarīt. Vienmēr būs skaidrs, kas liekas uz visām pusēm un trāpīs nevainīgiem cilvēkiem, bērniem. Un tāpēc ir jāaizstās pret karu. Un tas nozīmē jāaizstās pret agresoru. Jo kāds vienmēr uzsāk. Tā man tēze vienmēr ir, karas uzsāk karaļi, imperatori, prezidenti, karas izbeidz tautas, kad viņiem vienkārši apriebjās nogalināt un tikt nogalinātiem. Tad arī informāciju vajag dozēt. Tā, lai jūs pats vai pati varat orientēties un saprast, kas notiek. Šī prasme ir vienkārši nepārlādēt sev ar informāciju. Un, lai nebūtu karš, mums ir jābūt ļoti stipriem gan garīgi, psihiski, gan arī fiziski. Tāpēc, kad man prasa par obligāto dienestu, es saku, nu, viņš ir vajadzīgs. Un piedām visiem bez izņēmuma, kas sāk uzreiz, nu, mēs te būs obligāti, pieliksim ķeksīti. Bet, nu, tad būs tāda izņēmuma, šitāda izņēmuma, varbūt meitenēm nevajag. Vēl ko klasties, obligātam dienestam jābūt tik vienkāršam, ka tur varētu iet pilnīgi visi. Kas šī dienesta mērķis, tā nav ne zemesardze, ne armija. Spēcīgi, garīgi, psihiski spēcīgi personība, kas ir gatavs sev fiziski aizstāvēt mūsu valsti. Tad šai gatavībai jāiedot, šī gatavība. Un šie problēma, ka mūs ir ielaist skolā no gan garīgā veselība, gan fiziskā veselība. Nu, ja es redzu bērnu, kas trešā klasē nemāk soļot, viņam rokas iet katru savu pusi, viņš nav koordinēts. Es domāju, ka šausmas, ja viņam tagad iedot ieroci, viņš ir savajiem trāpīt. Ja? Jūs saprotiet, mēs paņēmām drusku par vieglu to, ka mēs dzīvojam mierā. Ja? Jo Šveica dzīvos mierā mūžīgi mūžos, bet viņiem ir obligātais dienests. Kāpēc? Lai tauta būtu fiziski un mentāli spēcīga.
Ar nelielu reklāmas pauzi noteikti daudzas prasmes, kas nepieciešams jauniešiem to starp, bet noteikti noderēs arī vecāku gadu cilvēkiem meklē sadaļā gan mūsu mājaslapā www.melnsuzbalta, gan YouTube sadaļā Melu mednieki, kur Monta stāsta par dažādām metodēm, kā atpazīt dezinformāciju, kā atpazīt dziļviltojumus, kā tiem pretoties, un tie noteikti noderēs visiem. Bet es zinu, ka Montai, tojoties jau raidījumu izskaņai, noteikti ir kāds jautājums, ko viņi vēlas pajautāt, kas interesē noteikti arī daudzas jauniešas.
Jā, varbūt tas kā paša noslēguma jautājums varētu būt novēlējums mums visiem 2024. gadā.
Visgrūtākais uzdevums. Jo vienmēr mēs jau vēlam tādas pašsaprotamas lietas. It kā. Un bieži runājām par pašsaprotamām vērtībām. Jā. Tas jau pašsaprotams. Ko tad tā? Nodarās teksti. Īstenībā tie nodarās tie teksti ir vissvarīgākie. Jā. Es gribētu novēlēt pašapziņu. Šoreiz pašapziņu. Tad apzināties sevi. Jā. Savu ķermeni, savu spēku, garīgo spēku, lai piepildītu savus sapņus. Un sapņot, protams. Tas, ja jūs sapņosiet, tad jums parādīsies mērķi, un tad jums būs šis spēks un pašapziņa, ka jūsu mērķi ir piepildāmi, pat ja viņi liksies nereāli sākumā. Tas ir normāli. Pierodiet pie tā. Un dariet to katru dienu. Un par to sevis kopšanu un pašapziņas kopšanu sanāca tā garāk. Rakstīt dienas grāmatas ar roku. Ko nozīmē dienas grāmatas? Agrāk rakstīja vesels tāds apcerējums. Jūsu gadījumā šajā trauksmīgajā dzīvē pietiks, ja jūs ar roku katru dienu kaut vai vienu teikumu ierakstīsiet, kas šai dienā bija man svarīgs, kas ar mani notika vai ko es izdarīju vai ko es sapratu. Un tad, kad pēc gada mēs tiksimies vēlreiz, jūs būsiet visu to pārlasījusi un pastīties uz sevi no malas. Pastīties uz sevi no malas ir jau ļoti liels sasniegums. Tā jau uz visu pasauli būs atvērta.
Jā, paldies. Tad ar šo arī ir, mēs beidzam mūsu ierakstu. Un ar šo mēs arī beidzam šī gada pēdējo ierakstu. Un ar šo mēs arī pasakam, tiekamies nākamajā gadā. Mēs būsim šeit. Mēs runāsim par dezinformāciju, par manipulācijām un citām informatīvajām kampaņām. Lasiet mūsu www.mansusbalta.lv, klausieties šo epizodu un arī visas citas Spotify, YouTube un tiekamies nākamgad.
Un atceramies, ka ir iespēja jebkuram Latvijā ziņot par dezinformāciju vai manipulāciju gan tiešsaistē, gan reālajā dzīvē, izmantojot vietni www.mansusbalta.lv un tas aizņem mazāk nekā minūtu, bet dažkārt ir ļoti noderīgi mūsu darbā atklāt plašāks informācijas ietekmēšanas operācijas, tā ka esi pilsoniski aktīvs un iesaisties. Paldies tev!